sein.
Scegli. Scritto. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. U čijim rukama je sudbina najveće srpske čeličane? Koja preduzeća odlaze u stečaj, a šta je sve na prodaju? Kada će u Srbiju stići najavljene investicije? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste. Dušana Korunovskog, specijalnog savjetnika ministara privrede. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje da ste našli.
Za gospodina Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I očekujemo da nam se pridruži Siniša Prelić, predsjednik samostalnog sindikata Železare Smederevo. Ostanite sa nama.
Hello.
11 sati i 10 minuta. Poštovani slušalci, kao što ste čuli, moji današnji gosti Dušan Korunovski, specijalni savjetnik ministra privrede u Vladi Republike Srbije, Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Očekujemo, ne znamo zašto kasni, gospodin Siniša Prelić, predsjednik samostalnog sindikata Železare Smederevo. Dakle, time vam dovoljno govorimo da ćemo govoriti na samom početku emisije upravo o tom gigantu koji neki kažu treća sreća, šta će biti ovog puta. Mislili smo da kada bi pre samog otvaranja ponude govorilo se da je Esmark taj koji će ući u Železaru, čak o tome bi govorio gospodin Prelić ukoliko nam se uključi, su već potpisali kolektivni ugovor, dogovorili se o povećanju plate, međutim negde je očigledno zapelo, vidimo da premijer i grupa koja pregovara oko Železare da nonoćno radi na tome. Danas je bio i sastanak sa ambasadorom Kirbijem i James Bušar je od sinoć ponovo u Beogradu. Gospodine Kovačeviću, kako vama izgleda ova današnja slika, šta, gde je to zapelo, o čemu se tu radi?
Pa ja lično mislim da je dosta teško napraviti računicu na strani kupca da dovoljno ostvari profita i da on pokušava kroz pregovore da sa nekim drugim uslovima i popravi tu situaciju. Jer treba voditi računa da Željezara sad koristi vrlo nisko kapacitete, ima velike gubitke, a inače ona bi ostala u gubicima do dosta velikog iskorištenja kapaciteta, a čak se i ne priča o tome da bi ona više, da bi ona mogla iskoristiti svi 2.200.000 tona, nego eventualno polovinu druge peći, negdje na veličini 1.700.000 tona najviše. A treba voditi računa da je inače čitavi njen kapacitet relativno mali u odnosu na kapacitete nekih drugih željezara, i drugo da je potrebno prodati tu svu količinu, a to se može sukcesivno povećavati, ne može preko noći, tako da za neko vrijeme je neminovno da pravi gubitke i mislim da se oko toga najviše bori.
Gospodine Korunovski, pretpostavljam da niste u prilici da nam sve detalje oko tih pregovora otkrijete ovako javno, ali Sertić kaže da vlada Srbije zna granicu ispod koje neće da ide, i ono što mi vidimo koji gledamo sa strane, a nismo za tim stolom, da se govori o nekim dugoročnim garancijama koje traži vlada Srbije i o ceni sirovine. Je li to ono što...
Nije samo to, ali generalno bottom line, znači linija preko koje se ne ide, je nacionalni interes. Trenutno se radi se na obezbeđivanju garancije da će Esmark ostati dovoljno dugo u Smederevu dok on ne ostvari profit ili dok se nama kao državi to ne isplati, jer ipak je u pitanju 5000 ljudi plus onaj deo privrede Smedereva kroz usluge ili dodatne aktivnosti.
Ako bude dobro, on ne
bi ima
razloga da ide.
Naravno, bit će svima dobro, ali ne želimo mi kao država da budemo robi, da to bude funkcija njihove profitabilnosti. Razumete, da ne vežemo baš za sve za njihove sposobnosti, nego tražimo od njih da se obavezuju, ali stvar je malo kompleksnija i nisu sve informacije dostupne javnosti, naravno bit će kad se sve to završi, i praktično menja se i sata u sat. Ono što mislim da je na strani mogućeg budućeg sporazuma jeste najava Evropske centralne banke o onom kvantitativnom popuštanju, kako oni zovu štampanje novca, to je sad, mi smo to nekada ranije drugačije to zvali, zvali smo inflacijom, gde planiraju da oko 60 milijardi evra mesečno kupuju obveznica, jeli, ove banaka u stvari upumpavaju u evropsku privredu 60 milijardi evra mesečno u sledeće dve godine, ja mislim da je taj period. Ozbiljni ekonomisti smatraju da to neće nužno povećati ekonomske aktivnosti, jer već sada je novac jeftin. Međutim, najverovatnije će se najveći deo tog efekta preliti u cenu nekretnina i verovatno povećati stepen izličnosti. Znači, najveći deo tih para će otići u građevinsku industriju, odnosno u špekulacije.
Kako ste se sad to prebacili? Ajmo da to na...
A građevinska industrija pomaže razvoju, znači većina železara ima neke od svojih najvećih kupaca u građevinskoj industriji. Treba samo biti svestan toga, ovde javnost je prilično neuka kada govorimo o železari u Smederevu. Mislim da je skoro Mita Boarov napravio jedan od retkih analitičnih tekstova u javnosti, gde je u stvari prikazao da nekadašnjih 8 železara koliko je postojalo u SFRJ, jel, oni su bile komplementarne i jedna bez druge teško da su mogle da opstaju. I vidite danas da je od recimo 3 slovenačke železare ostalo je pola, Sisak je vada pojeo samu sebe. Nešto slično se desilo i Nikšiću, a Mital mislim da je ušao u vlasništvo Zenice i Skopja. I sad vi imate paradoksalnu situaciju da sve što se gradi u Srbiji mi uvozimo armaturno građevinsko gvožđe. Znate? Jer to se ne proizvodi u Srbiji. Znači ta železara bi možda mogla kao jedno od obligacija Esmerka da podrazumeva i određena ulaganja u proširivanje asortimana. Mislim da iz mog ugla to je pametno, ali to je privatna firma i ja to ne mogu da im savjetujem. Znači, moguće da se pregovori vode i u tom pravcu.
Gospodine Kovačeviću, jer vama ovo izgleda realan razlog, i kako vi komentarišete pre 21. januara tačnije, sindikati u Smederevu su se dogovorili o svim detaljima i potpisali novi kolektivni ugovor sa novim poslodavcem i novim vlasnikom. Šta sad, je li se Esmark ušao u železaru ili nije?
Očito je Esmark imao dosta dugo razgovore i razmjenu informacija sa našom stranom i očito su oni saopštili šta bi zaposleni očekivali i očito su prihvatili to da bi bar jedan problem, a to je tih 5000 zaposlenih, bio skinut sa liste spornih za pregovore. A mislim da je i greška što se previše insistira na održavanju zaposlenih, jer se u današnjem svijetu u novim investicijama ponegde i smanjuje broj zaposlenih, to je jedno, a drugo, ako se i vjeruje da će se širiti asortiman i sve te druge piče, onda su one malo u koliziji s ovim zaštititi baš 5000 zaposlenih. Usput bude rečeno za ove 3 zadnje godine da smo mi samo socijalno izdržavali 5000 zaposlenih, mi bi trećinu manje novaca potrošili. A drugo što je ovdje važno, proširenje asortimana i potrebe recimo za betonsko željezo kod nas, to moraju biti odvojeni projekti. Ono što je ovdje najveća greška od samog početka, to je što mi naše stručnjake nismo upotrebili, napravili jednu feasibility studiju, isplatili se i pri kojim kapacitetima održavati poslovanje željezare. Malo je smiješno prosto pregovarati koliko će dugo neki partner sa 80% biti sa jednim partnerom od 20%. Mislim, to prosto nije poslovni prilaz. A nažalost, također je dosta šteta što se ovdje dosta netransparentno radi. Ipak se ovdje radi o tome da su poreski obveznici moraju 23 milijarde duga, ako se otpisuje samo do kraja 13. podnijeti poreske obveznice, a ništa nismo znali šta se u te 3 godine događalo. I sad ne znamo, jer čak je premijer u jednom momentu pogrešno rekao, po svaku cijenu treba da postoji željezara. Obratno, ovdje se ne radi o nekom političkom projektu, ovdje se radi stvarno o krajnje ekonomskom projektu. I bilo bi normalno da se i računa, poslovat će opet željezara u uslovima kad budu dobre cijene i kad bude isplativo. Ako ne bude isplativo već neko vrijeme, pa nećemo ni mi ćemo izići na ulici da ni naših 20% ne opstaje, ali se pravi veliki gubici. Tako da prosto ima tu dosta stvari koje nisu naročito logične u jednom poslovnom prilazu jednom projektu. To tako je bilo riječ o tome da 90 milijuna sirovina da ne bi on upotrebio pa otišao. Mislim, nisu baš, nije to kompanija te vrste.
Ono što me zanima je kakva je pregovaračka pozicija ako kažete moramo sve da uradimo da Železara radi, da radnici ne budu otpušteni, jer će to nama značiti i dobit čitav 1% BDP-a. Onda nemate neki prostor za pregovore, nego prihvatate sve što vam Esmar traži, ili kako?
Pa naš premijer zaista je dosta dobro izabrao ukupan pravac kretanja, ali sa druge strane na neki način ipak sve pokušava da kroz njegove ruke prođe. Ovdje se radi, kažemo, o jednom ekonomskom projektu i mislim da je to velika greška što u većoj mjeri se ne vodi računa da je to ekonomski projekat. Kad gledate cijene u posljednje dvije godine, ploče i limovi ove vrste su porasli sa svega 2%. A kad je otišao US Steel, on je otišao samo zato što je pravio gubitke, što se nije isplatilo dalje poslovati. Tako da ovdje je dosta velika šansa da neće biti uspješan, a ima i šansa da bude uspješno poslovanje, ali treba biti realan. Ako ne bude uspješno, neće biti razloga da se to održava. Ja mislim da je i premijer više za domaću stranu govorio po svaku cijenu da bi odobrovoljio Smederevo zaposlene i tako dalje, ali ne bi trebalo previše miješati politiku u takve ekonomske projekte.
Gospodine Korunovski, kada pominjemo taj 1% rasta ukoliko samo Železara radi, koji su to parametri? Sećamo se i ranije dok je US Steel bio, zaboravljali smo činjenicu da on jeste bio izvoznik, ali da je bio i uvoznik sirovina, pa dođemo...
Manje je bitno da li to 1 ili 1,5% bruto nacionalnog dohotka, mnogo je bitnije ono što se vrati kroz socijalnu brigu i kroz vraćanje u budžet, kroz poreze i kroz uopšte obrt i kroz život tog grada. Znači, s te strane to je političko pitanje. Ja slažem da treba ekonomski interes staviti u prvi plan. Sa druge strane, opet zbog ovih međunarodnih ekonomskih tokova i situacije oko Evropske centralne banke, očekuje se povećanje cene sirovina. Baš zbog toga što će se na tržištu naći veća količina novca koja mora da nađe neki put u neke investicije, pa najverovatnije u nekretnine. I zbog toga se čak smatra da je ovo dosta dobar trenutak za Esmark da kupi Železaru u trenutku kad je cena železarinih proizvoda veoma niska, a sve su tendencije, mada to sve jeste lutrija, ali sve su predikcije da će ta cena rasti u narednom periodu od barem 3 do 5 godina. Naravno, ako vi verujete, onda vi stavite svoje pare u istu košaricu gde svoje pare drži Esmark. Mislim da se oko toga vode pregovori u ovom trenutku, ali kao što rekoh na početku, još uvijek nisu za javnost.
Informacija da je vlada Srbije dobila od Brisela zeleno svetlo i nekih dodatnih nekoliko dana, do 15. februara, s obzirom na to da znamo da moramo da poštujemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji do 1. februara smo imali rok da završimo ovu priču, intervenciju države.
Da, imamo još neki drugi ugovori su u pitanju, mi smo samo tražili, znači, produženje roka za ispunjenje tih ugovora i mislim da to ne bi smelo da bude problem i, kao što vidite, nije problem, jer dobra volja se ne stavlja u pitanje, samo se stavlja pod znak pitanja tehnički kapacitet da se u tom nekom najkraćem definisanom roku te stvari ostvare. Vlada Srbije je delegirala oko 16 milijardi dinara za rešavanje socijalnih problema koji će nastati u ovim preduzećima koji su trenutno stavljene na listu za stečaj. Tako da je to sve deo jednog zajedničkog paketa. Razumete, nije Železara poseban sporazum sa Europskom unijom ili sa Međunarodnim monetarnim fondom, ne tiče se samo Železare, nego se tiče malo širog okruženja, tako da je sigurno da ćemo dobiti još nešto vremena za rešavanje problema, odnosno privatizaciju Železare.
I jel mislite da će na kraju biti završena priča pozitivno po interese, naravno, Srbije?
Morala bi, ja iskreno se nadam. U svakom slučaju, kao što je ministar rekao, nećemo ići ispod našeg interesa, znači nećemo ići u korist sopstvene štete. Nadam se da će i druga strana to da razume.
Gospodine Kovačeviću?
Ja bih razdvojio pitanje da li će se ugovoriti posao sa Esmarkom i da li će biti posao u našem interesu. Za ovo prvo i ja mislim da je veća vjerojatnoća da će biti zaključena, za ovo drugo bojim se da je obratno. Naime, ipak ne znam zašto smo mi preuzeli na sebe 20% učešća u kapitalu, jer to znači 20% učešća u investiranju iz budžeta. To znači 20% pokriće gubitaka, ako gubitak, to znači malo i ublažavanje napora Esmarka da se 100% on sam brine Prosto mi nije mi jasno zašto je u samom tenderu određeno 80,1, 80,01 i 2, ko je to izračunao i zašto. I tu se vraćam na ideju transparentnosti. Ja bih stvarno zamolio da pređemo na jedan drugi koncept, da svi novci koje ulaže vlada u bilo koji projekat, u kapital nekog preduzeća, da je to podržavljenje i da je to suprotno procesu kojeg smo do sada imali i koji nadam se i dalje ostaje, a to je privatizacija. I tako da bi po mom mišljenju trebalo mnogo više transparentnosti biti i čak po mom mišljenju veća uloga ne izvršne vlasti nego čak i parlamenta u koliko se može uopšte ići sa ulaganjem od strane vlade iz budžeta.
Zadržite samo jednu malu rezervu, možda netransparentnost u ovom slučaju traži druga strana. Razumete, a onda nema pregovora. Pa
i to nije prvi put da se pozivamo na drugu stranu u svim pregovorima i posle.
Transparentnost je trebala biti u računici sa sadašnjom cijenom, sa kolikom cijenom, sa kojim fiksnim troškovima, kada, kako, da i javnost zna zašto smo mi vjerovali da 20% mi ćemo ulagati. Tu mislim transparentnost, slažem se ja sa vama, u većini slučajeva čak i nije ni dobro tokom pregovora otvarati neke informacije, ali ja više govorim o tom temeljnijem prilazu koji se ne odnosi samo na ovo, nego ako hoćete i za mnoge projekte koji su sad na samom početku, a gdje nemamo računice koliko su isplativi, kao što je na primjer brza pruga.
Da čujemo reklame, pa onda nastavljamo razgovor i o stečaju. Pomenuli ste privatizaciju, to nam je tema u nastavku ove emisije. Ostanite sa nama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina 12. februar 20:00. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11:00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dušan Korunovski i Milan Kovačević. Gospodin Prelić, predsjednik samostalnog sindikata Železare Smederevo, do ovog trenutka se nije pojavio u našem studiju, niti nam je na bilo koji način javio razlog svog nedolaska. U svakom slučaju mi nastavljamo dalje da govorimo o svemu onome što je aktuelno kada govorimo o privatizaciji i procesu koji ovo neki zovu novi krug privatizacije. U svakom slučaju danas kreće postupak stečaja 70 preduzeća, onih prvih od 188 firmi sa liste agencije. Direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara je rekao da će ovaj proces biti završen za oko 2 meseca, a da su ovaj prvi krug od 70 preduzeća, reč je o firmama koje zapravo i nemaju nijednog zaposlenog. I zaista godinama, gospodine Kovačeviću, gledamo neke firme koje ili imaju zaposlene, ti ljudi misle da rade, a nemaju primanja i gotovo nikakva prava, i na stotine je bilo takvih firmi koje su samo fiktivno postojale, jer ovo liči konačno na raščišćavanje te sumorne slike.
To je jako dobar potez, jer kad vi imate na tržištu nesposobne učesnike koji ne mogu izmiriti svoje obaveze, onda oni otežavaju poslove onima koji su uspješni. Onda to ima i indirektnu posljedicu na budžetske prihode i sve ostalo. Tako da je ovo stvarno dobar potez sa jedne strane, a sa druge strane i ovdje malo nedostaje kako će to koštati, jer ipak je otpremnina dosta velika, nema mnogo ljudi i pitanje je malo da li baš treba sad ovima koji su preostali davati malo više nego što je otpremnina prethodno davano. Naročito što od ovih preduzeća će se mnogo manje prodajom kroz stečaj dobiti. Tu postoje dvije mogućnosti, da poneko slučajno možda kupi čitavo preduzeće, pa onda će on imati bez ikakvih obaveza i svu njegovu imovinu i možda vrijednost nekog imena, ako neke od njih imaju vrijednost. A sa druge strane, većina će vjerojatno biti prodajom imovine, rasprodajom imovine, pa će se sigurno u svakom slučaju malo dobiti imovine, ali ta imovina možda od nekog kupca će biti bolje upotrebljena. Ali da kažem da ovaj broj i drugo što je ovdje jako pozitivno, što se priča da će to relativno brzo biti urađeno, što je potpuno suprotno od onome što smo do sada radili, što je jako dobro ako se to tako uradi.
A to zavisi i od suda, ne zavisi samo od dobre volje vlade, stečajni postupak podrazumeva.
Ima dosta stvari što ovisi i dobroj volji vlade, pa bi baš na tu tremu iskoristio priliku da kažem da blizu 40% preduzeća koji su registrovani, od 100 i nešto hiljada ukupno registrovanih, su po našem zakonu spremni za likvidaciju. I piše u zakonu o privrednim društvima da preduzeća koja nisu dala izvještaj nikakav o poslovanju, odnosno koja nemaju ni 100 dinara kapitala, a to su ovih blizu 40%.
Ili su blokadi.
A to svi privatni, ne samo...
Od svih. Ovo pričamo u privatizaciji, oni koji imaju društveno ili državni kapital, a ja sad govorim generalno o toj dobroj ideji da se raščisti malo struktura na tržištu. I u zakonu piše da to treba da Agencija za privredne registre prosto pokrene njihovu prinudu likvidaciju.
Sad dolazimo i na priču o fantomskim firmama koje se otvaraju za jednokratnu upotrebu.
Što služi i za sve drugo, ali već smo konstatovali da bi bilo jako dobro one koji su nesposobni skinuti sa tržišta. A nažalost to se ne radi. I to se ne radi u saradnji između Agencije za privredne registre i Ministarstva za privredu. Jer je prethodnik Ministarstva za privredu dao tumačenje da se to teško može sprovesti. I to se ne sprovodi. I to je veliki problem u ukupnom poslovanju, jer ako mi hoćemo da postignemo održivi prirodni rast, to mora biti zasnovano na onima koji mogu biti uspješni na tržištu, i to ne samo na domaćem, nego mnogo više na svjetskom, otvorenom. Jer kad gledate bilo koji naš kapacitet, ako ne može značajnije da izvozi, on prosto nije održiv na tržištu. A zamislite kad imate ovako ovoliki veliki broj onih koji možda služe u velikoj mjeri za izbjegavanje poreza na dodatu vrijednost, fantomske firme, kako ste ih vi nazvali, i tako dalje. Tako da nadam se da će ovo biti početak strukturnih promjena i raščišćavanja i sklanjanja sa tržišta onih koji su nesposobni.
Vi ste u ministarstvu itekako u toj priči i radite na tome zajedno sa Agencijom za privatizaciju. Ovih 188 firmi ima po procjenama oko 5000 zaposlenih. Sada kreće ovaj prvi krug gdje ih nema, a ono što se nudi je 200 evra po godini staža, uz ograničenje da pojedinac ne može da dobije više od 8000.
Mala ispravka, svih 188 sada kreću u stečaj, pri čemu stečaj nije smrt preduzeća, kao što je Milan, koji je otvorio jednu interesantnu temu. Kao što je malo pre rekao, u tom stečaju neke firme mogu biti čak i od ovih kupljene iz stečaja, ali recimo bez dugova ili bez zaposlenih, da bi kasnije u toj imovini sa tim mašinama, ako postoje mašine, pošto nažalost veći deo tih preduzeća su uslužna preduzeća, ali možda imaju neki brend, možda imaju neke prostore, možda imaju neke kapacitete, znači taj koji bude kupio za vjerojatno male pare iz što će se vratiti, jeli, u budžet, pita, nije naročito bitna cena po kojoj će se ta preduzeća prodati. Taj neko koji bude kupio će možda zaposliti sada adekvatan broj radnika i nastaviti da radi neopterećen dugovima. Mislim, ja lično znam neka od preduzeća, recimo znam jedno preduzeće u proizvodnoj industriji koji ima 50 zaposlenih, a ne treba im više od 25, s obzirom na mašine koje posjeduju. I ono je opterećeno sad višegodišnjim neplaćenim doprinosima, porezima, dugovima za struju i ko će da kupi to preduzeće u tom statusu. Zbog toga se i čeka stečaj kako bi se kupilo ili iz stečaja ili iz likvidacije, znači bez dugova i u situaciji da možete da zadržite 25 radnika, a ne svih 50. Konkretno znam za takvo preduzeće. Ovde je sad napomenuta jedno pitanje, da li treba ovim radnicima koji su u ovim preduzećima davati veće otpremnine nego ranije. Ja mislim da su otpremnine limitirane na iznos od 200 evra prema poslednjoj uredbi vlade, što nije iznad nekadašnjih isplata koje su bile isplaćivane u prethodnim godinama u ovakvim situacijama.
I to po novom zakonu, ako se ne varam, kod posljednjih poslodavca biće promjene.
Mada većina njih, to im je prvi i posljednji poslodavac, ali nemojte zaboraviti, neko od tih preduzeća će posle toga opet te iste ljude zaposliti, pa se možda tu samo postavlja moralno pitanje da li nekome treba dati otpremninu ako ćemo ga nakon 6 mjeseci ponovo zaposliti, jer ako ja kupim neko preduzeće bez radnika koje su upravo otišli kao tehnološki višak sa otpremninama i meni trebaju baš takvi radnici, ja ponovo njih zaposlim, tu se postavlja jedno moralno i ekonomsko pitanje, a šta onda sa otpremninama ako ste vi nakon 3 mjeseca ponovo počeli da radite u tom istom preduzeću. Ali ostavimo to su srećne
ostavimo
okolnosti.
Ostavimo to za ono, daj Bože, da u Srbiji ima radnih mesta koja se otvara
ispravka,
i da taj...
188 preduzeća sada ide u stečaj i neka od njih neće biti zatvorena, neka od njih će biti prodata, a 76 nema ni jednog zaposlenog, tako da to zaista nije nikakva šteta, a što se tiče oko 50, ja mislim da ih ima do 5 zaposlenih, tako da tih 5000 ljudi, i nisu svih 5000 trenutno zaposleni, jedan deo je već toga prošle godine prihvatio po starom zakonu ili po nekim drugim odredbama, prihvatio da je kao tehnološki višak napustio preduzeće, tako da trenutno mislim da imamo oko 4000 zaposlenih u ovih 188 ukupno preduzeća.
Niste ispravili mene, nego gospodina Šubaru, on kaže prvo ide ovih 70, pa tek onda
prvo,
56, pa tako dalje.
Zato što tih 70, to je bukvalno tehničko pitanje. Kada nemaju zaposlenih,
zato što nemaju bar problem
sa... automatska likvidacija, to je stečaj koji može trajati jedan dan.
Osim što dužnici, povjerioci mogu zaustaviti i te, jer imate kod nas sa vrlo malo zaposlenih, vrlo uspješnih preduzeća, na neki način ne bi mi smjeli da zapostavljamo tržište. Između ostalog, ovo što ste vi rekli, taj neko koji ima 50 zaposlenih sa 25 bi uspješno poslovao, ja ne bi se iznenadio da svi oni razmišljaju tržišno, pa da tih 25 ljudi koji hoće, udruže
sami
se, budu kao akcionari skupa sa njim, krenu vrlo uspješno da rade.
Da.
Ono što je do sada kod nas bila velika greška, što se smatralo da je stečaj katastrofa, da je to smak svijeta, jeste, za nekoga jeste. Ali generalno je to popravljanje ukupne strukture privrede.
Znate kad jest? Kad je prekasno. Kad je prekasno, onda je stečaj praktično likvidacija.
Ovo može da se kaže da se isključuje aparat nekom koji je u komi po 15 godina, da prosto se suočavamo samo sa realnošću.
Pa i ne samo to, nego zaista napravili smo jedan zaokret. Naime, do sad je bila ideja, treba svakoga pokušavati održavati, pa onda on ne plaća porez, pa onda posle nekog vremena mu se nešto otpiše, pa onda se iz toga šire poruke da ne treba ni plaćati porez, treba sačekati.
I sve to košta, ide. Zato pitam, da se stavi tačka.
Tako da je to još snažnija promjena nego skidanje sa vještačkog disanja. Naime, to je prosto od te imovine možete napraviti čist tu imovinu. Od tih zaposlenih možda će negdje naći prave posle. Ovdje nisu bili ni zaposleni.
Pa to i mislim, zato sam i rekla taj primjer.
Ima jedna sentenca koju mi ovdje zaboravljamo, ako kaže kapitalizam bez bankrota, to je kao religija bez pakla. Zamislite da postoji religija u kojoj nema kazne. E, to se nama dešavalo posljednjih 20-30 godina, pri čemu opet moramo stalno to da ponavljamo zbog obične neobaveštene javnosti. Stečaj nije bankrot. Znači, stečaj nužno ne znači da će biti bankrot, mada ako vi 15 godina održavate na veštačkim plućima neko preduzeće, ono je u stvari već više puta mrtvo.
Možda ima neki zdrav organ, pa
taj zdrav organ će preživjeti. Preživjet će i stečaj i preživjet će bankrot, jer će neko da ga kupi. Razumete?
Ajde da proširimo sad priču na 512 preduzeća sa spiska Agencije za privatizaciju. Kao što ste rekli, i kod ovih 188 ne znači da će svi otići u stečaj, možda će se pojaviti
ne kupac. Ne znači da će svi otići u bankrupsiju, su već u stečaj.
U stečaj, da. Ali ne znači ni da ovi koji su ostali da će biti privatizovani, možda će oni
možda će među njima neko otići naravno u stečaj, ali za neka od tih preduzeća, pazite, tržište, Milan to vrlo lepo poentira, tržište zna koja firma vredi, koja ne vredi. Agencije za privatizaciju su se za neka preduzeća javili 20 i 30 zainteresovanih kupaca, jer postoje preduzeća iz tog portfolija koje sasvim dobro posluju, imaju i svoje tržište, nego jednostavno i dalje su nominalno u državnim rukama i ne postoji ni jedan razlog zašto bi država to i dalje držala u svojim rukama kada to može privatni kapital, može čak i iznutra, mada budimo realni, kupovna moć i ušteđevina našeg prosječnog radnika je prilično mala, pa nije baš realno da će oni to moći da urade, ali nije nelogično u kombinaciji, u saradnji sa bankama koji poznaju bonitete tih preduzeća, da i zaposlani sami otkupe svoje preduzeća. Ali to se neće često dešavati, tako da od ovih preostalih, koliko je to ostalo, nešto preko 300 preduzeća, opet će neka morati da odu u stečaj, pa će neka iz stečaja izaći kroz reorganizaciju, a druga će morati da budu likvidirana, odnosno da bankrotiraju, pa će opet njihova imovina i neki kapaciteti biti kupljeni iz bankrota po nekoj ceni koja je možda vrlo mala, ali će nekome drugome dati poslovnu šansu, nekome ko je sad spreman da ponovo zaposli radnike, da ponovo pokrene mašine. Mislim, uglavnom govorimo o proizvodnim preduzećima, jer u uslužnim preduzećima veću vrednost imaju nekretnine i brend, a u proizvodnim ipak je nešto i u tehnologiji. Tako da, bitno da se taj proces konačno završi.
Gospodine Kovačeviću, aktualna vlast kad govori o prethodnim privatizacijama, iako je tu bilo i dobrih i loših primjera, jednostavno kaže pljačkaška privatizacija. Šta vam govori da će ovog puta biti uspešnije i bolje nego one rane?
Ako mi dozvolite, malo bi ovih 500 povećao na preko 900. Naime, kad uzmete i neka druga preduzeća, reda veličine oko 400, još gdje država ima po 1-2 direktnu ili indirektnu akciju, onda imate blizu 1000 preduzeća u kojima država ima neko parče malo. Znači, nije samo riječ o neuspješni, neki su možda poluuspješni ili uspješni. A sa druge strane, ovdje bi podsjetio da država inače nema dobar registar svoje imovine. Država je do sad se koncentrisala i nešto u zadnje vrijeme se poboljšava, prihodi, rashodi, a nema drugi dio, bilans imovine, šta ona ima imovine, pa kako se to upoređuje sa njenim dugom. I treće, tok novca države. Mislim da bi trebalo i na to proširiti i trebalo bi država da se isključi, da te male stvari što prije proda, da ona se bavi nečim drugim, a ne u tako velikom broju da uopšte razmišlja da ima nekog svog kapitala. A sada se vratimo o tome kako je ocjenjena prethodna privatizacija, mislim da je to nepravedno i netačno. U prethodnoj obavljenoj privatizaciji, koja traje, nažalost, četvrt vijeka već, mi tu smo rekorderi na svijetu, tu je bilo vrlo različitih faza, tako da sve stavljati to u podjednu ocjenu ne valja. Jer bilo je u početku privatizacije su ljudi dali novce, pa postali mali vlasnici i tako dalje. Ima vrlo uspješnih, jer mi smo pivarstvo doveli na dobar nivo, cementare, jedan priličan broj industrije. Koji je propao dio industrije? Onaj koji je ostao bez tržišta. Jer sa sankcijama, prvo raspad od države kad smo sa 22 miliona na 7 miliona spali, pa onda kad smo još sa sankcijama isključeni od izvoza, to je bilo neminovno da se raspada veliki dio industrije i da se više ne može povratiti, da ostane trajno. A što se tiče ovog ostatka, sad koji se radi, to je samo nastavak tog starog. I šta je ovdje najvažnije, po mišlju, voditi računa to o vremenu. Da smo ova preduzeća raspravili i riješili prošlosti, mnogo bi bolje prošli. Ako ovo bude sporo išlo i trajalo, bit će još gore.
Kad smo već kod prošlosti, samo da obavestim slušalce koji možda to, a mnogi to danas zanima, to je glavna vest, da je Međunarodni sud pravde u Hagu utvrdio da zločini srpskih snaga nad Hrvatima u Hrvatskoj nisu bili počinjeni s genocidnom namerom, da se Hrvati unište kao etnička grupa. Dakle, vest je da je sud odbacio tužbu protiv Srbije. To ćemo pratiti u našim narednim informativnim emisijama. Da se vratimo na priču o toku privatizacije i kad već govorimo o Među tim firmama postoje i ovakve i onakve, kako reče gospodin Kovačević, neko bolje posluje, neko lošije, ali ono što nas zanima to je priča o prodaji Telekoma. Kakve su namere vlade, kažu nećemo prodavati, neko to zove srebrnina, da li to jeste u ovom trenutku, u svakom slučaju Telekom nije kompanija trenutno koja donosi gubitke, a mnogi kažu da je pada cena sad.
Vi onako, ako prodajete nešto, prodajete u trenutku kada donosi najveći profit, a ne kada je profit pao. Ta, s te strane gledano, Telekom treba juče prodati. A sa druge strane, sentiment stanovništva je takav da bi voleo, jeli, da ima takvu jednu imovinu u svom portfoliju, pa ima on koristi toga ili ne. I opet dolazimo do toga da je prodaja Telekoma jedno političko pitanje, jer gospodin Kovačić stalno insistira, hajmo držimo se ekonomskih tema, ali očigledno to nama ovde baš ne uspeva.
Ne postoji tema u Srbiji da nema veze sa politikom.
Što je deo posla političara, razumete, ja nisam političar, ali sad radim u vladi imam i političar vrlo često mora da donese odluku koja je, ne branim ih, ni slučajno, ali koja je suprotna njegovom ličnom stavu, zato što je njegova procena da glasač to bi tako želao. E sad, što se ekonomske logike prodaje Telekoma tiče, postoji više modela. Ja lično, ako mene pitate, sam radio za korporativizaciju i za izlazak na akcionarsko tržište, gde bi svaki od stanovnika ove zemlje to osetio, duše malo, ali bi osetio u svom džepu, ali bi to opet pomoglo
za polih 400 dinara
mnogo bi više značilo finansijskom tržištu zemlji, jer mi ovde u privredi znamo da neki od najvećih problema jesu velika birokratizacija ove države i veliki državni aparat po glavi jednog prosječnog privrednika ili jednog zaposlenog u privredi, ali drugi od problema s kojima se mi srećemo u privredi jesu užasno visoke kamate koje mi iz raznoraznih razloga dobijamo za naše poslovne, ili privrednici dobijaju za svoje poslovne afinitete, gde je jedan od najboljih lekova vrlo aktivno i propulzivno finansijsko tržište, jer najlakše je zaduživati se tako što neko kupi deo vlasništva tvog preduzeća. Znači ti tu ne plaćaš kamatu, nego sa tim investitorom u određeni share tvog preduzeća deliš i profit i gubitak, znači i sve aspekte rizika. S te strane je za zemlju kao što smo mi od izuzetne važnosti razvijanje finansijskih tržišta. I ja bih, ako se ja pitam, u tom smeru usmerio svoju energiju u vezi sa Telekom. A što se drugih stvari tiče, ja mislim da zemlja poput Slovenije ima 5 operatera mobilnih telefonije na 2 miliona stanovnika, tako da se može otvoriti pitanje da li su i ova 3 operatera maksimum za 7 miliona stanovnika, pogotovo što ljudima u Srbiji, odnosno operaterima u telekomunikacijama, operaterima u Srbiji gravitiraju i određene stolovi stanovništva i određeni potrošači u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, pa još i u ponekoj okolnoj zemlji, čak i u Hrvatskoj.
Gospodine Kovačeviću, Telekom, pričamo o njemu svako malo godinama.
Što se tiče Telekoma, tu sam ja nedavno napisao i objavljeno je da je država u koliziji sa svojim građanima. Građani su dobili jedno učešće u Telekomu i koji se potpuno ignoriše. Nemaju nikakva prava po tom osnovu. Nemaju prava glasanja zato što je teško okrupniti toliko da bi se pojavili u opštoj skupštini, nemaju mogućnost da prodaju. Prodaju oni sada na crnom tržištu, se mogu kupiti akcije i to je šteta velika da država dozvoljava da se tako nešto događa. Trebalo je poništiti onih 20% internih akcija i tu opet neznanje nečije prevladalo, jer sa tim ništa bilans ne bi bio loši nego bolji. I trebalo je davno staviti na berzu to preduzeće. Učini ga otvorene na zatvorene. Kako ima logike da većinski ulagač, država, dominira i neće da otvori preduzeće, neće da ga stavi na berzu, a mi spadamo na dno liste po korporativnim pravima. Znači, država, kad se pojavila u većinski ulagač, ona loše postupa sa manjinskim. Kako ćete privatnici postupati sa manjinskim? To je jedan problem. Drugi je problem što smo mi kupili tih 20% sa 380 miliona evra, danas je to, pošto je to prije par godina bilo, danas je to 400, a to je petina, 4 puta 5, 20, 2 milijarde smo mi platili tada kupovinom akcije. Ja mislim da je glavna ideja da se prikrije da je to tada skupo plaćeno. I nije nije dobro. A sada se vratim na to šta treba raditi sa Telekom. Prilično je, trebalo je već davno njega privatizovati i prodati. Država ne može da vodi jedno preduzeće i da konkuriše Telenoru, VIP-u, SBB-u, koji su u privatnoj svojini. U takve preduzeće, pa s vremena na vrijeme, ne samo da ne treba povlačiti dividendu, što je zatraženo od Telekoma, bez pitanja i malih akcionara, ikoga država uzela od njega dividendu, nego obratno, s vremena vremena isplativije ulagati, jer privatni ulagači nemaju cilj kao naša država napune novce u budžet pa troše, nego obratno, da povećaju vrijednost pa kad treba prodaju pa da na tome zarade. Tako da je definitivno potrebno prodati Telekom. Ja se bojim opet da li se to radi dovoljno transparentno i da li će se pripremiti dovoljno i da li će se na najbolji način to uraditi.
Ta skupa igračka o kojoj govorite iz konkurencije, kad je u pitanju ostale mreže, oni imaju daleko manji broj zaposlenih, zato je ovo skupo, a s druge strane znamo da neko jače državno preduzeće uvek treba vlasti za određena sponzorstva.
Ne treba joj, nego ona to služi, radi i ne
to.
Sluša nas građane koji to finansiramo preko poreza, nego tako radi. To nije poželjno, a to tako se radi. A ovo kad ste pomenuli, jeste 9000 ima Telekom, Telenor ima 1000. Ali ne treba kroz to samo cijeniti. Telekom još uvijek ima veliku vrijednost. On ima ipak bakarne žičice do velikih domaćinstava koje mogu biti dragocjene u buduće. Istina, i u prošlosti je bilo malo o tom razgraničenja pošte i Telekoma, pa je onak posla oko Mobtela i Mobija, šta je sve rađeno u našoj telekomunikaciji. Dobro je da je ovako se očuvao Telekom, ali je zaista potrebno njega privatizovati. Jedino treba ipak priznati da se to sad radi zato što je nužda, što treba novaca za budžet. Ali ako se dalje čeka, bit će još lošije mogućnost da se prodaje, će u međuvremenu njegovo učešće na tržištu očito padati u odnosu na njegove konkurente koji su u privatnoj svojini.
Pomenuli ste na samom početku u nekom kontekstu brze pruge, govori se o pruzi Beograd-Budimpešta, i da se vratim na jedno priznanje, da ga tako nazovem, premijera Vučića, da je jedno njegovih grešaka što nije dozvoli, što nije odlučivo i govorio o koncesijama kada je reč o izgradnji autoputa. Ulazimo na samom kraju emisije u priču o najavama i velikim investicijama. Gospodine Kurunovski, ova godina, kako je vidite, koliko će toga? Promenilo se do duše i nekoliko zakona koji su preduslov
i
za dobijanje.
I menja će se, trenutno se piše uredba o ulaganjima koja u suštini treba da definiše ono što je uobičajeno čak i u Evropi, a pogotovo u našem okruženju, a to su subvencije ili dotacije ulagačima, kao što je ranije bilo preko, uglavnom narod obično zna preko SIEPE. Ono što je u toj uredbi koja još nije završena, što je dosta bitno, bit će regionalno diversifikovana, što će značiti da će veću količinu subvencija različitih vrsta, naravno prema ugovorima koje mi imamo sa međunarodnim institucijama, između ostalog i Evropskom unijom, veću ulogu i bolji položaj će imati nerazvijena područja, jer to je jedan od ciljeva te uredbe. Uredba je blizu da bude završena i da omogući lakši, znači lakše ulaganja u potpuno nove kupovinu starih preduzeća u Srbiji. Nakon toga će slediti zakon o ulaganjima, što je sve na istom tragu, ali zahteva vreme. Zbog toga nam je dosta bitno da u što kraćem roku završimo ovu uredbu kako bi ova godina bila jasna. SIEPA već pregovara, odnosno država već pregovara sa izvesnim brojem ulagača za ovu godinu, mislim da ih je 40 u ovom trenutku ili nešto više od 40 u SIEPI, tako da neki od tih ugovora će biti sklopljeni. Mi se naravno nadamo da će biti svi. Jedan deo smo preuzeli iz prethodne godine, tako da neće biti ovo izgubljena godina u aspektu ulaganja iz inostranstva, ali tek je počela, hajde da vidimo kako će se završiti.
Gospodine Kovačeviću, puno je najava, ne bih da nabrajam, ali gde ko se god sastao s premijerom i gde god je on otišao, najavljen je dolazak velikih kompanija i velikih investicija. Da li se menja ta klima? Da li osjećate da će ove godine, mislim da je procena bila da u Srbiji bez 3 do 5 milijardi investicija godišnje.
Govorilo se o dve, ali zavisi od kvaliteta i vrste i dugoročnosti tih investicija, nije samo novac. 2 milijarde evra, govorilo se o tome da je toliko investicija nama neophodno.
Dok se o tome govori, mi smo u prošloj godini imali manje za investicije nego u pretprošloj. Što znači, jedno mi govorimo, drugo se nam se u nekim stvarima događa. A kad je riječ, pomenuli ste ipak brzu prugu, ja sam bio član upravnog odbora Jugoslavenskih željeznica u onoj Jugoslaviji nedavno, najmlađi član, pa studirao sam saobraćaj u Americi. Nije nikako prioritet ta pruga. Trebali smo to zaduženje, taj kredit upotrebiti za pametnije stvari. Mi bi prvo trebali inače napraviti željeznicu organizacijono bolje. Ni za prevoz robe nije važna brzina voza, nego je brzina robe koja se šalje vozom. Obratno, niko lud ne šalje robu brzim vozom, nego sporim vozom, okači se veliki voz, manje energije se troši i ide. Ovo je predominantno jedna populistička ideja da mi neki značajan projekat uradimo i to je interes u Kine, jer će ona raditi na tom projektu, daće nam novce, slično kao za most. A to nije bio prioritet i ja jedva prije čekam da li će se objaviti studija o izvodljivosti o tom projektu i da vidim da li se to isplati. Ja ne vidim da se to može isplatiti nama, a mi s druge strane imamo jako velike potrebe za druge infrastrukturne projekte na kojima se ne mogu zadržavati. A kod željeznice već pravimo nekoliko grešaka. Kupili smo vozove iz Rusije umjesto da smo tu istu rusku kompaniju zadužili da nam Gošu osposobi koja je pravila slične tome vozove ranije i tako dalje. Na neki način mi bi morali štedljivo se zaduživati, a gdje se god zadužimo biti sigurni da je to najprioritetnije. A kad riječ o direktnim stranim ulaganjima, njih će biti kad budu i domaći ulagači spremni da ulažu, a mi nemamo još uvijek dobru investicionu klimu za investiranje.
Pomenuli ste javni dug, moram da kažem da je danas jedan od beogradskih instituta postavio na svoj sajt sat koji obračunava. Javni dug Srbije raste 330.000 evra na sat. Kad će da se zaustavi pa da se vraća nazad? Čekamo tu 2017. gospodine Krunovski.
Kada budemo prodali neki od ovih gubitaša koje smo do sada dotirali, onda će taj sat možda da krene u drugom pravcu, u drugom smeru. Samo bih napomenuo da neki presek stranih ili bilo kojih ulaganja SIEPE nam kaže da otprilike polovina ulaganja je i bila od strane domaćih investitora, barem prema statistici koju mi imamo preko SIEPE u svim ovim godinama, a nemojmo zaboraviti da i neki domaći investitori preko stranih poreskih rajeva su vjerojatno i oni kroz strane firme ulagali, tako da u suštini i nije toliko veliki nivo stranih ulagača bio u prethodnom periodu, samo su imali mnogo bolji medijski tretman, doduše moguće i zbog želje za tajnošću domaćih ulagača, jer ovdje ljudi ni ne žele da se vidi da oni imaju novac, da su uspešni, jer će navući sebi bedu na vrat.
Pa i sad imaju medijski tretman dobar oni koji govore o zainteresovanosti, a daleko od toga da su došli, tako da mediji služe to.
I mediji to vole, nekako su se i oni navikli da puno pričaju, a da malo provjeravaju. U svakom slučaju, pregovori postoje. Mislim, mi znamo za ovu železaru, jel? Ali postoje pregovori na nekim drugim mjestima, ali neki od njih mogu javnost, a neki od njih ne smiju javnost. I dalje su pregovori.
Samo neka se uspješno završe, pa neka se vode u tajnosti, pa tek onda neka nam objave, ali sve o čemu je govorio gospodin Kovačević. Da vas podsjetim, poštovani slušalci, na vest koju ste čuli i tokom emisije, da Haški sud pravde utvrdio da nije dokazan genocid pre, za vreme i posle operacije Oluja, dakle da je odbijena protiv tužba Srbije u celosti. Takođe, vama poštovani slušalci, hvala što ste bili uz Talasanje i Radio Beograd. Vama poštovani gosti, hvala što ste bili u našem Talasanju i verujem da ćete se odazvati i nekom narednom prilikom da govorimo o sličnim temama, ali iz nekog pozitivnijeg ugla i sa više perspektive.
Sa više realizacije, da.
Upravo to. Hvala još jednom, poštovani slušalci, vreme je za podnevne vesti, ostanite uz nas.